Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje popiežiaus Pranciškaus veikla trečiadienį ir katechezė tėčiams. Pranciškaus Petro tarnybos pradžios pirmosios metinės. Praėjus metams popiežius jaučiasi laimingas, mano jau buvęs sekretorius ispanų spaudos pokalbyje, kurį netrukus apžvelgsime. Ukrainoje galutinai mirė Sovietų sąjunga, tvirtina Ukrainos jėzuitų provincijos vyresnysis, perduosime jo mintis paskelbtas italų jėzuitų žurnale.
Oggi 19 marzo celebriamo la festa solenne di San Giuseppe.
Šiandien kovo 19 dieną švenčiame Šventojo Juozapo Marijos sutuoktinio ir visuotinės bažnyčios globėjo iškilmę. Skiriame šią katechezę jam nusipelniusiam visų mūsų pripažinimo ir atsidavimo dėl mokėjimo rūpintis šventąja mergele ir sūnumi Jėzumi. Buvimas sergitųjų yra Juozapo bruožas, yra jo didžioji misija. Pradėdamas bendrąją trečiadienio audienciją, kreipdamasis į tūkstančius Šventojo Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir piligrimus, sakė popiežius Pranciškus. Jis kalbėjo apie rūpestį tam tikroje ugdymo perspektyvoje. Kvietė pažvelgti Juozapą kaip į ugdytojo pavyzdį. Šventasis Juozapas, kaip rašė Lukas, rūpinosi ir lydėjo Jėzų jo augimo išmintimi amžiumi ir malone kelyje. Jis nebuvo Jėzaus tėvas, Jėzaus tėvas buvo Dievas, tačiau Jėzų jis buvo tėtis, kad padėtų jam aukti, kaip sakyta, išmintimi, amžiumi ir malone. Amžius yra pati natūraliausia augimo, fizinio ir psichologinio dimensija. Juozapas kartu su Marija rūpinosi Jėzumi ypač šiuo požiūriu. Jį augino taip, kad jam netrūktų nieko, kas būtina sveikam vystymuisi. Nepamirškime, sakė šventasis tėvas, kad rūpestis dėl vaikelio gyvybės atvedė iki pabėgimo į Egiptą, bėgant nuo Erodo. Juozapas Marija ir Jėzus tapo pabėgėliais. Grįžus ir įsikūrus Nazarete, tęsėsi ilgas Jėzaus gyvenimo periodas šeimoje. Tais metais Juozapas išmokino Jėzų savo dailidės amato. Kita Jėzaus ugdymo dimensija yra išmintis. Juozapas yra pavyzdys ir mokytojas tos išminties, kuri maitinasi Dievo žodžiu. Juozapas mokė mažąjį Jėzų klausytis Dievo žodžio, lydėdamas jį šeštadieniais į Nazareto sinagogą. Galiausiai malonės dimensija, evangelistas Lukas pažymi, kad Dievo malonė visada buvo su Jėzumi. Čia, žinoma, Juozapo dalis yra labiau ribota, nei amžiaus ar išminties dimensijose. Tačiau būtų didelė klaida manyti, kad tėvas ir mama negali nieko padaryti, auklėjant vaikus aukti Dievo malonėje. Brangus broliai ir seserys, Šventojo Juozapo misija nebejotinai yra vienintelė ir nepakartojama, nes vienintelis yra Jėzus. Ir vis dėlto savo rūpesčių Jėzumi, mokydamas jį aukti išmintimi amžiumi ir malone, Juozapas yra kiekvieno ugdytojo ir ypač tėčio pavyzdys. Patikiu jo globai visus tėvus, kunigus, kurie taip pat yra tėvai, ir visus tuos, kurie turi ugdytojo uždavinį bažnyčioje ir visuomenėje. Ypatingu būdu norėčiau pasveikinti šiandien tėvo dieną visus gimdytojus ir visus tėvus. Jūs sveikinu iš širdies, sakė popiežius Pranciškus kviesdamas rankų pakelimu atsiliepti visus tėvus Šventojo Petro aikštėje, sveikindamas juos, melsdamas jiems malonės būti arti jų vaikų, tuo pat metu leidžiant jiems augti.
Siate per loro come San Giuseppe.
Būkite kaip šventasis Juozapas, rūpinkitės jų augimu, išmintimi, amžiumi ir malone. Jiems reikia jūsų artumo, jūsų buvimo ir meilės. Ačiū už viską, ką darote dėl vaikų. Sveikinimai ir geros tėvo šventės visiems čia esantiems tėčiams. Visiems tėčiams, kalbėjo Pranciškus. Jis taipogi paminėjo ir tuos tėčius, kurių nebėra, kuriuos pasišaukė Viešpats. Popiežius pakvietė maldai už visus tėčius, gyvus ir mirusiuosius, kreipintis į visų mūsų didįjį tėvą, sukalbant tėvę mūsų maldą.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
Trečiadienį popiežius Pranciškus audiencijoje Šventosios Mortos namuose priėmė tarp religinę delegaciją, atstovaujančią 250 konferencijos Kiara ir religijos draugė žmonijos šeimos vienybės link dalyvių. Konferencija, į kurią susirinko įvairių religijų atstovai iš 20 šalių, šiomis dienomis vyksta Marijapolio centre Castel Gandolfe. Tai grupė jau kurį laiką palaikanti ryšius su fokoliarų judėjimu. Į susitikimą su Šventuoju Tėvu juos palydėjo popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toran ir tarybos sekretorius kunigas Ayuso Gixot.
Šiandienį, kovo 19 dieną, sukako popiežiaus Pranciškaus visuotinės bažnyčios ganytojo tarnystės pirmosios metinės. Prieš metus pontifikato inauguracijos mišiose šventasis tėvas dėkojo viešpačiui, kad Petro tarnybos pradžią galėjo švęsti šventojo Juozapo, mergelės Marijos sutuoktinio ir visuotinės bažnyčios globėjo iškilmės dieną. Apibūdindamas savo tarnystę, Pranciškus sakė, kad popiežius turi žvelgti į nuolankę, konkrečią, tikėjimo kupiną šventojo Juozapo tarnystę.
Servicio umile, concreto, rico di fede di San Giuseppe.
Ir kaip jisai, išskėsti rankas, kad globotų visą Dievo tautą. Ir kupinas meilės ir švelnumo priimtų visą žmoniją.
La intera umanità, specie i più poveri, i più debili,
pirmiausiai vargšus, silpniausiosius, mažiausiosius, ištroškusius, ateivius, nuoguosius, ligonius, kalinius. Tik tas, kas tarnauja mylėdamas, moka globoti, pridūrė Pranciškus, prašydamas mergelės Marijos, šventojo Juozapo, šventųjų Petro ir Pauliaus, šventojo Pranciškaus užtarimo. Praėjus metams, popiežius jaučiasi laimingas, pareiškė ispanų spaudai kunigas Guillermo Marco, kuris 8 metus buvo Buenos Airių arkivyskupo sekretorius. Jis pasidalijo asmeninio susitikimo su popiežiumi įspūdžiais, papasakojo apie popiežiaus kasdieną, samprotavo apie tikslus ir galimus pasikeitimus. Pokalbį išspausdino dienraštis La Razón. Pasak buvusio kardinolo Bergoglio sekretoriaus, popiežiui Pranciškui net sunku patikėti, kiek daug jau nuveikė per pirmosius metus. Antra vertus, popiežius kiek stebisi dėl atgarsių, kurios gali sukelti bet kuris jo gestas, kad ir pats paprasčiausias, pavyzdžiui, kad lipdamas į lėktuvą pats nešasi savo portfelį, apie ką paskui kalbėjo visas pasaulis. Popiežius atvirai nėra sakęs, tačiau galima susidaryti įspūdį, kad jis pasiilgęs savo turėtos laisvės ir norėtų daugiau laiko skirti bendravimui su Argentinoje gyvenančia savo seserimi. Vis dėlto, jis ir toliau yra visai toks pat, koks buvo iki išrinkimo. Atsisveikinant, palydi nuo durų slenkščio, išlydėdamas dairosi maišelio sudėti įtaikimus daiktus, popiežius yra meilus žmogus. Skirtumas tas, kad dabar susitinkant su juo, reikia praeiti pro 3 policijos postus. Popiežiui itin rūpi gailestingumo tema, kuri atsispindi ir jo vyskupystės herbe. Jis nežada keisti doktrinos, nes yra konservatorius, tačiau keisis prieėjimo prie problemų būdas. Vien smerkimai nieko negelbsti. Reikia priartėti prie žmonių, nebūnant nei per daug griežtiems, nei per daug nuolaidiems. Kokia popiežiaus kasdiena? jis keliasi 4:30. Pasiruošia dienai, meldžiasi iki 7:00, Šventosios Mortos namuose, paskui aukoja mišes. Tada pusryčiauja, priima audiencijoje apaštališkosiuose rūmuose iki vidudienio. Popietę praleidžia Šventosios Mortos namuose iki 9:00 vakaro, kai eina miegoti. Šventosios Mortos namai buvo įrengti kardinolams, dalyvaujantiems konklavoje. Pranciškus ten gyvena su savo sekretoriais, jo bute miegamasis, priimamasis ir vonios kambarys. Popiežius nenaudoja kompiuterio, rašo mašinėle. Juokaudamas tvirtina, kad yra apsuptas argentiniečių, kurie nuolat prašo audiencijos. Kiti Vatikane stebisi jo darbštumu. Jis pats kartą išlydėdamas pasakė, nei akimirkai nesupraradęs vidinės ramybės. Paskutinis susitikimas. Jis įvyko vasario 27 dieną. Pirma priėmė grupėje su kitais, paskui visą valandą pabendravome privačiai. Mūsų delegacija buvo ką tik grįžusi iš Šventosios Žemės. Rengėme Šventojo Tėvo kelionę, kuri įvyks gegužės 24-26 dienomis. Delegacija sudarė 45 žmonės. Ją sudarė 15 žydų, 15 musulmonų ir 15 katalikų. Lankėmės tose vietose, kuriuose lankysis popiežius – Betliejuje, Jeruzalėje ir Jordanijoje. Susitikome su Izraelio prezidentu Šimon Peres ir su palestiniečių pareigūnais. Jau Buenos Airese mums rūpėjo pažinti kitas religijas išpažįstančius žmonės. Todėl susitikdavome su Islamo centro atstovais, taip pat su Argentinoje veikiančių izraeliečių organizacijų nariais. Bergoglio visuomet buvo linkęs rengti bendras akcijas labiau nei vien teologinės diskusijas. Popiežius Pranciškus gerai žino, kad santykiai stringa, jei kalbos sukasi apie politiką, teologiją, ir gerėja, kai kalbama iš širdies. Tokiu nusistatymu ruošiamės kelioniai į Šventąją Žemę, pasakė kunigas Guglielmo Marko.
Italų jėzuitų žurnalas Populi paskelbė Ukrainos jėzuitų provincijos vyresniojo David Nazar straipsnį, kuriame bandoma plačiau pažvelgti tai, kas šiomis dienomis dėjusi Ukrainoje ir Kryme. Putino karinė invazija dar labiau nei karinės agresijos veiksmas yra baimės išraiška. Rusijos ekonomika silpsta, o viltis sukurti Eurazijos sąjungą negali būti įgyvendinta be Ukrainos. Kazakstanas, Kirgizija ir Baltarusija daug nesiūlo. Rusija turi naftos ir milijardierių, tačiau neturi diversifikuotos ekonomikos ir vidurinės klasės. 60% jos prekybos užsieniu yra susiję su energetikos iškasenomis, nafta ir dujomis. 10% šalies įplaukų gaunama tiesiai iš Gazpromo. Tuo tarpu Ukraina yra 7-asis pasaulyje plieno gamintojas, 6-asis grūdų eksportuotojas ir 3-asis kukurūzų. Turi išvystytą metalurgijos sektorių nuo automobilių iki traktorių, nuo ginklų iki lėktuvų. Turi plačią vidurinę klasę ir stiprią darbininkų klasę. Turi išėjimus į juodąją jūrą, susisiejančią su viduržemio jūra ir likusiu pasauliu. Rusijos ginkluotosios pajėgos nėra pakankamai didelės, kad užpultų ir okupuotų Ukrainą, kuri yra didesnė už Prancūziją ir turi 45 milijonus gyventojų. Kryme jos turi tam tikrą palaikymą. Čia stovi didžiausia rusų laivynų bazė su 25 tūkstančiais kareivių ir 380 laivų. Be jų Rusija negalėtų tikėtis siūsti būrių į žemyną. Dabar neįtikėtinai rodos, kad Janukovičius įtikino Putiną, kuris iš tiesų jo negerbė, pulti ir kad žmonės sukils ir parems jo invaziją. Putinas atrodo apakintas ambicijos, tačiau negalės pulti kontinentinės Ukrainos, nebent būtų apakintas nevilties, o tai nėra neįmanoma. Niekas labiau nesuvienytų Ukrainos ir tai greitai atskleidė jis pats. Nemaža dalis Krymo gyventojų jį palaiko, tačiau kiti tuoj pat išėjo gatves manifestuoti prieš jį ir pasiryžę su ginklais kovoti prieš priešų grupės. Nėra neabejotina ir tai, kad jam pavyktų užkariauti ir patį Krymą. Šis pusiasalis niekada nebuvo Ukraina. Katerina Didžioji čia įveikė turkus musulmonus ir jį apgyvendino rusais. Kriuščiovas jį prijungė prie Ukrainos 1954 metais, nepaisant kelių protestų. Bet tuo metu viskas buvo sprendžiama Maskvoje. Keletas reakcijų buvo 1991 metais, kai Ukraina paskelbė nepriklausomybę. Tačiau Krymas nesipriešino sąjungai su Kijevu, kai jam buvo suteiktas specialus statusas. Krymo totoriai yra reikšminga grupė, kuri yra palanki sąjungai su Ukraina ir nenori nieko bendro turėti su Rusija. Kryme taip pat yra rusų, kurie nori išlikti Ukrainos dalimi. Rublis yra silpniausia moneta tarptų, kurias turi industrializuotos valstybės. Kai Rusijos parlamentas suteikė leidimą prezidentui pulti, moneta prarado beveik 10% vertės. Kai kariuomenė buvo iš tiesų pasiusta, Maskvos birža prarado daugiau nei 10%. Ekspertai skaičiuoja, kad per dieną Rusija prarado 55 milijardus dolerių, kai Sočio olimpiada kainavo 50. To Putinas nenori ir negali sau leisti. 7 didžiojo G8 lyderiai atsisakė dalyvauti susitikime Sočyje birželio mėnesį, nebent situacija visiškai pasikeistų. Obama paprašė visiško Rusijos išmetimo iš didžiojo G8, to Maskvai netoleruotino. Demonstracijos buvusiose sovietinėse šalyse suteikė drąsos patiems rusams protestuoti prieš didelę neteisybę jų šalyje. Putinas reaguoja paranojiškai tokias manifestacijas. Simpatijos Ukrainai buvo ribotos praėjusiais mėnesiais, tačiau po invazijos jų padaugėjo. Putinas nedelsiant areštavo 300 manifestantų Maskvoje ir daug kas, tarp jų keli opozicijos lyderiai, buvo nuteisti 2 mėnesiams kalėjimo. Visų šių įvykių kompleksiškas vertinimas ir viltis skleidžiasi dviejomis kryptimis. Pirma, atėjo galas Ukrainos vyriausybės sistematiškai korupcijai ir buvo išrinkta liaudies vyriausybė. Tai galas sovietinio tipo vyriausybės, kuri palanki esantiems valdžioje, o ne liaudžiai. Antra, įvykiai Ukrainoje ženklina galutinę Sovietų sąjungos mirtį. Putinas, eidamas antrąją prezidento kadenciją, yra pasakęs, kad didžiausia 20-ojo amžiaus tragedija buvo Sovietų sąjungos žlugimas. Sunku atrasti taip pat ir Rusijoje, kas su tuo sutiktų. Jis taip pat pasakė, kad mes, rusai, išmokome iš amerikiečių, kad pasaulis užkariaujamas ne su karine jėga, bet per ekonomiką ir šiam tikslui atidavė beveik 10 metų, bandydamas privilioti kaimyninę šalis į Eurazijos sąjungą. Dabartiniai įvykiai aiškiai parodė, taip pat ir jam, kad Ukraina nebus jo įtakos sferoje ir todėl viltis dėl sąjungos, sovietinės ar eurazinės, yra mirusios. Reikia dar palūkėti, kaip jis priims šią Ukrainos kryptį, tačiau jis jau pradėjo dirbti su dabartinė Ukrainos vyriausybė. Per visą pastarųjų mėnesių revoliuciją Maidane, Kijevo aikštėje ir protestų centre kas valandą buvo kalbama malda. Manau, kad malda, rašo Ukrainos jėzuitas, yra esminė kiekvienu šių įvykių aspektu. Tai tam tikras korumpuotos vyriausybės ir sovietinio mentaliteto likučių egzorcizmas. Žengtas pirmas žingsnis, kol kas pasiteisinęs. Reikia pamatyti, kiek naujoji vyriausybė atsilieps į liaudės prašymus. Maidanas išliks iki prezidento rinkimų gegužės mėnesį, kad užtikrintų teisingą balsavimą ir kokybiškos vyriausybės sudarimą. Demonstrantai ieško ne kontrolės, tačiau proceso valdymo, kaip numatoma konstitucijoje, priskiriančioje tautai aukščiausią autoritetą. Pusė Ukrainos meldžiasi ir pasninkauja, už tai per šią gavėnę, kaip tai darė ir per revoliuciją.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės.